No niin, Jumalan sana on sellainen tärkeä asia taas tänäkin päivänä. Ja minä olen Herran edessä kysellyt, että mistä teille Jumalan sanaa lukisin. Ja kovin tuttu asia tuli sitten mieleeni. Ja kun te olette hyviä kuulijoita, minä muistan sen aina Lahdesta, niin sitten Herra armossaan minuakin auttaa tässä osuuteni aikana. Ja luen täältä Matteuksen evankeliumin 14. luvusta Herran sanaa. Jae 22 eteenpäin. Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle. Sillä aikaa, kun hän laski kansan luotansa. Ja laskettuaan kansan, hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä. Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat, se on aave, ja huusivat pelosta. Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Pietari vastasi hänelle ja sanoi, jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten. Hän sanoi, tule. Ja Pietari astui ulos venheestä ja käveli vetten päällä mennäkseen Jeesuksen tykö. Mutta nähdessään kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen, Herra, auta minua. Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle, sinä vähäuskoinen, miksi epäilit? Ja kun he olivat astuneet venheeseen, asettui tuuli. Niin venheessä olijat kumarsivat häntä ja sanoivat, totisesti sinä olet Jumalan poika. Tässä on tämä tuttu Uuden testamentin kertomus siitä, kun Jeesus kävelee aaltojen päällä. Ja minä olen monta kertaa ajattelin tätä Raamatun tapausta sellaisella peräajatuksella, niin kuin vanhat ennen sanoivat. Mikä tarkoitus Jeesuksella oli, että hän lähtee rannasta kävelemään vettä myöten aaltojen päällä vastatuuleen kamppailevia omiaan kohti, jotka siellä venheellä olivat matkalla. Sanottiin, että tuuli oli vastainen. Ja vielä sanotaan, että hän vaati heitä lähtemään. Vaati. Ilmeisesti siinä oli pientä neuvonpitoa, että kannattaako lähteä vastatuuleen tuonne järvelle nyt juuri. Mutta sanotaan, että hän vaati heitä lähtemään. En minä tiedä, mikä teillä on kuva siitä, että Jeesus lähtee kävelemään aaltojen päällä, rannalta. Minkälainen kuva teillä on ajatus siitä, mitä varten hän käytti tämmöistä kulkutapaa tuolla kertaa. Kyllä teillä siellä ajatus valmiina on jonkinlainen jokaisella tästä tapauksesta. Minulla on omani. Minä olen kirjoittanut joskus tähän alkuun, josta lukemisen aloitin, että Raamattutunti alkaa. Ja kun sitten kun he olivat astuneet venheeseen, asettui tuuli Pietarin kanssa, niin olen kirjoittanut, että Raamattutunti päättyy. Minä en pääse mihinkään siitä, että ei tämä ollut Jeesukselta yltiöpäinen osoitus, että minä voin kävellä aaltojen päällä. Minä näytän teille, että minä kykenen tekemään tämmöisen tempun ja tämmöisen asian, että minä kävelen aaltojen päällä. Ei varmaan, vaan hänellä oli syvempi asia tässä, ja uskoisin, että kun hän yksinäisyyteen poistuu, lähettää oppilaansa vastatuuleen ja yksinäisyyteen poistui, sanotaan nimenomaan rukoilemaan, niin hän meni valmistamaan tämän raamattutunnin pitoa sinne rukouspaikkaansa ja tulee sitten 4. yövartiolla sieltä, siis 3 ja 6 välillä aamuyöstä, 4. yövartiolla tulee ja lähtee kävelemään aaltojen päällä. Siellä yksi ystävämme väsyi. Huokaillaan Herran puoleen, että tilanne ei olisi sen vakavampi. Hiljennytään vähän rukoukseen. Herra, sinä näet tämän matkamiehen. Herra, inhimilliseltä kannalta meidän elämämme on langan varassa joka hetki. Mutta taivaalliselta puolelta me olemme varmuissa käsissä. Niin tämäkin ystävä. Ja me johdatamme hänet tänä hetkenä ylilääkärin vastaanotolle Jeesuksen nimessä. Ja hänen ylitsensä ojentuu käsi, joka vahvistaa hänen heikkoutensa, hänen sydämensä tai millä alueella tätä väsymistä, tällaista hetken tuloa tapahtuukin. Jeesuksen nimessä siunaa tämä ystävä niin, että hän saa taas tänä päivänä jo siitä virvoituttuaan ja kohdatessaan Jeesuksen haavoitetun käden kiittää ikiaikojen Jumalaa. Hänellä on elävä Jumala, parantava Jumala, kaiken voiva Jumala, niin kuin meillä jokaisella. Ylistetty olkoon Herran nimi. Me jatkamme tätä asiaa. Ja minulla on sellainen kuva, että Jeesus halusi pitää oppilailleen ja omilleen opetustunnin, raamattutunnin määrätyistä asioista. Ja nyt kun hän tulee aaltojen päällä ja lähestyy viimein venhettä 4. yövartiolla, niin ensiksi, niin kuin tässä sanottiin, että he luulivat, kun mies tulee, outo tilanne se on, kun mies tulee kävelle järven päällä, toiset on venheessä ja ovat siellä ihmeessä vastatuuleen mennessään. Niin yhtäkkiä he näkevät, että sieltä tulee mies kävellen aaltojen päällä. Kyllä se outo tilanne on, että ei toiselta puolelta ihme, vaikka he huudahtavat, että se on aave. Ei voi olla totta, että joku kävelee aaltojen päällä. Että joku lähtee tuosta järven rannasta kävelemään aaltojen ja vetten päällä. Se täytyy olla, nyt täytyy olla, nyt se on totta, nyt se täytyy olla aave. Mutta sitten kun Herra tulee lähelle sitä venhettä, niin hän alkaa puhumaan ja huutaa sieltä jo ja sanoo, että olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Rauhoittukaa nyt, istukaa kuuntelemaan. Niin, istukaa nyt ja olkaa hiljaa, tässä alkaa tapahtumaan. Olkaa turvallisella mielellä. Ja Pietari taas ensimmäisenä nopeana miehenä tointuu tuossa tilanteessa. Ja sieltä veneen puolelta alkaa sitten ensimmäisenä puhumaan ja sanoo, että Herra, jos se sinä olet Herra, niin käske minun tulla vettä myöten tyköösi. Nyt kun Pietari alkaa tuntua, se on Jeesus. Tulee aaltojen päällä. Kerta kaikkiaan, olisikohan se mahdollista, että minä kävelisin samojen aaltojen päällä? Olisiko se mahdollista? Herra, käske minun tulla tyköisi vettä myöten. Ja tämä kuului raamattutuntiin. Jos ei se olisi kuulunut,
Niin Jeesus oli sanottu, hillitte nyt taas Pietari itse, älä törmäile nyt, sä oot niin nopea kaveri, että sä aina heti esität kantasi. Että ole nyt siellä. Ei. Vaan Jeesus sanoo ihan suurella kirjaimella, on pantu tähän suomenkieliseenkin käännökseen, niin Jeesus sanoo, että tule. Tule. Tämä kuuluu, nyt Raamattu tunti alkaa. Tule Pietari. Ja se on kuulkaa jännittävä hetki siellä venheessä, pannaan aina mielikuvitus mukaan sinne ja mennään sinne mukaan. Minä yritän aina mennä, joo täällä on pieni mies täällä mikrofonin takana. Toista vähän pitempiä. Minä olen aina ollut pieni kasvuinen ja isä mittasi meitä, kun minä menen kotimökkiin niin Kauhajoelle, niin minä sieltä lahoa vaan maahanpainoa mökin ovipielestä löydän isän puukoon jäljet. Meitä oli kaksi poikaa, niin se mittasi meitä. Aina silloin tällöin sanoi, että Eino ja Matti, tulkaapas tänne. Ja pani meidät ovipieleen seisomaan. Ja Eino ensimmäisenä, kun oli vanhempi, niin Eino ensimmäisenä puukolla teki viirun, että Eino on kasvanut taas tuon verran. Ja tuppas Matti nyt sinä. Ja minä menin, niin isä pani taas puukolla ovipieleen merkin. Ja sanoi, että sä Matti kasvat sitten huonosti. Se on taas jäänyt jälkeen. Ja sitten kun minä rupesin evankeliumin työhön, niin minä menen pikkusen tähän oksaan heitän sivuun, niin evankeliumin työhön, niin vaimoni, joka ne on paraita neuvojia, kuunnelkaa niitä, niin rupesi sanomaan, että kuule, minulla oli sellainen tyyli, että minä sanon 3-40 kertaa kuulemaan saarnani aikana rakkaat ystävät, niin se neuvo siitä, että älä hoi sitä. Ja sitten sanoi, että sitten sulla on sellainen tapa, että sä nouset aina varpaille, näin. Näin, että älä nouse, että mitä, että koita pysyä kantapäillä, niin kuin koko jalalla. Mä sanoin, no kuule, kun mä oon lyhyt muutenkin, niin mun pitää yrittää nousta. Niin sanoin, niin, mutta sä putoat saman tien samaan mittaan. Takaisin, ne on viisaita. Joo, ja mä oon sitten sen tähden, että pitää mikrofoni aina laskea, menin minä minne tahansa, kun toiset pitkät on puhunut sitä aikaisemmin. No niin, tule Pietari. Tule samojen aaltojen päälle. Tule! Ja kun Pietari astuu venheenlaidan yli, siellä on jännittävä tilanne. Siellä on jännittävä tilanne. Minä uskon, että eihän venheessä olijoilla ollut semmoista uskoa, että Pietari lähtee ilman muuta kävelemään. Kyllä se lähtee ja vesi pitää. Ei, kyllä siellä oli semmoinen tunnelma, että käy se tuo Pietari, että hukkuhan se heti, kun se kerta kaikkiaan astui venheenlaidan yli ja Pietari astui, niin merkillinen paikka vesi kantaa. Ja se ottaa toisen askeleen ja aalto kantaa. Ja se ottaa kolmannen askeleen ja aalto kantaa. Aalto kantaa. Ja Pietari katsoi, että ymmärrämme, että se oli ilman muuta selvä, että Pietarin katseen kiintopiste oli vastaan tulevaan Jeesukseen. Kiintopiste. Hän katsoi Jeesukseen ja aalto kantaa. Ystävät, vaikka minä en osaisi sanoa kovin paljon tästä, mutta sen minä sanon, että on se ihmiselämän ja kristityn paras kiintopiste katso Jeesukseen tänä päivänä. Ja minä sanon, että katso elämäsi sadoilla ongelma-alueilla Jeesukseen. Ja Pietari kävelee, ajatelkaa, samojen aaltojen päällä, joiden päällä Jeesus käveli. Mutta sitten sanotaan sana, kun hän näki kuinka tuuli. Siis katse, sanotaan, kun hän näki. Kuinka tuuli? Niin silloin alkoi heti tapahtumaan päinvastainen asia. Pietari alkoi heti vajoamaan. Katse väistyy Jeesuksesta. Ja hän alkaa heti vajoamaan. Ja nyt minä sanoisin jo aiheen, mikä minun mielialassani on, kun minä ajattelen Jeesuksen vetten päällä kävelemistä. Mikä oli hänen raamattu tuntinsa aihe? Mitä hän halusi opettaa? Hän halusi opettaa omiaan
hallitsemaan. Hallitse Kristuksessa. Hallitse Kristuksessa. Hallitse Kristuksessa. Ja minä sanon, että tämä on tämän päiväisen kristityn kuninkaallinen elämän ohje. Hallitse elämässäsi, hallitse Kristuksessa. Emme ole vielä perillä, sitten kun on niistä ovista sisälle astuttu, täydellisyys on alkanut, vajaa on lakannut. Silloin tämäkin hallintovalta, mitä nyt tarvitsemme täällä maitten päällä, silloin se lakkaa, sillä merta ei enää ole, kun mennään perille. Merta ei enää ole. Pauhatkoonpa elon meri, purten kestää sen, laulaa Aatu Heiskanen kuolemattomassa hengellisessä laulussaan, kun katsoo merikarvian rannalta Pohjanlahdelle, joka oli vienyt juuri armeijan tykkiveneen S2 ja 50 nuorta sotamiestä mukanansa. Aatu katsoo myrskyävälle merelle, joka oli vienyt syleilyynsä nuoria miehiä. Mutta kun hän ajattelee omaa merellä oloansa, syntyy tuo kuolematon hengellisen laulun runo. Pauhatkoonpa elon meri, purten kestää sen. Riittävä on pyhä veri, epäile sit en. Minä kävelen aaltojen päällä, minä menen perille, ja Aatu on ajat sitten ollut jo perillä. Merta ei enää ole, eihän tee enää lauluja merikarvien rannalla. Kunnia Jumalalle. Ja Jeesus halusi opettaa omiaan hallitsemaan, ja nyt ensimmäinen opetus oli Pietarin opetus. Opetus siinä, nyt kun Pietari näkee, kuinka tuules katse väistyy Jeesuksesta, ja hän näkee, kuinka tuulee heti alkaa vajoamaan. Ja kun hän huomaa, että vajoaa, niin hän joutuu huutamaan ja sanomaan, Herra, auta minua. Ja minä sanoisin, että tässä oli Pietarin armon opetus. Jos hän olisi onnistunut tuolla ensimmäisellä aaltojen päällä kävelyllään sikäli, että hän säilytti katseensa Jeesuksessa ja tuli kuivin tossuin takaisin Jeesuksen kanssa venheeseen. Niin te, kun ajattelette ja lainaatte ajatustanne sinne, niin te tiedätte, te huomaatte tämän tilanteen, että kun he olisivat tulleet venheeseen, niin kaikki olisivat silitelleet, voiko tuo Mattikin silitti mun päätäni tuossa. Ja, niin kaikki olisivat silittäneet Pietarin päätä ja sanoneet, että kyllä se tämä Pietari sentää, kyllä se on päätään pitempi muita. Kerta kaikkiaan se käveli aaltojen päälle ja tuli kuivin tossuun takaisin venheeseen. On se tosi Pietari. Mutta nyt kun Pietari alkoi vajoamaan ja joutuu huutamaan, että Herra auta minua. Ja Jeesus sitten nostaa Pietari ja sanoo, että miksi epäilit. Nostaa sitten sieltä ja tuo taluttaa ja auttaa takaisin Pietarin venheeseen. Mikä oli lopputulos? Venheessä olijat kumarsivat häntä, siis Jeesusta. Ja sanoivat, sinä olet Jumalan poika. Ja Pietari istuu niin kuin uitettu kissa siellä tuhdolla sieltä niin. Ja se oli justiin sellainen tilanne kuin pitikin olla. Joo. Meistä tulisi sellaisia kerkkää kasvavia hallitsijoita, jos me onnistuisimme ensimmäisellä kerralla niin, että Jumalan pitää lyödä sitä katteetonta kerkkää aina sitten välillä pään päältä pois, kun sitä kasvaa. Mutta kun me saamme välillä armo-opetuksia, niin meidän kasvumme on armon kasvua, eikä miehen eikä naisen kasvua ja tietoa. Vaan me sanomme, sitten kun perille tullaan, kun on kaikki jaettu matkalla evankeliumin kuorma ja tullaan Jumalan armoon perille siellä, niin minä olen sanonut, että kaikki on jaettu matkalla, evankeliumin kuorma, mihin meitä pantiin Abrahamin veljenä, että lähde suvustasi maastasi siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä siunaan sinut ja sinusta tulee siunatuksi. Kaikki sukukunnat maan päällä yhteen miehen pantiin niin valtava kuorma, jaa tämä matkalla. Ja kun perille tullaan, niin kuorma on jaettu matkalla. Kaikki evankeliumin kuorma, älä vie taivaaseen sitä, mikä pitää jakaa täällä alhaalla. Silloin siellä ei enää mitään käyttöä. On jotakin vain, mitä on paljon. On lastenruuma ja on välikansi ja yläkansi täynnä, kun laiva tulee perille lopulliseen kauniiseen satamaan. Mitä on paljon? Joka laivan tila on täynnä armoa. Ne on jakanut niin tarkkaan matkalla, että ne ei muista edes. Ne on muistikin mennyt. Ne on jakanut muistinsakin. Niille ei ole edes tällaista aapista, että mitä tein matkalla, kuinka paljon uhrasin. Kuinka paljon mitä tein? Herra, milloin me sitä teimme? Milloin tätä teimme? Niin, ne on jakanut muistinsakin. Armoa on paljon. Armoa joka puolella. Armoa. Armoa, että pääsin matkaan. Armoa, että selvisin matkalla. Armoa, että pääsin perille. Pietarille piti antaa armon opetus. Ja sitä piti antaa vielä jatkossakin. Joo. Kun aseet tarkistetaan Getsemanen rukousalttaritunnelmissa, niin kuin Jeesus sanoi, että jolla nyt ei ole miekkaa, nyt se pitää ostaa. Nyt lähdetään taisteluun. Ja nyt tulee sellainen tilanne, että aseet paljastetaan. Että millä kristitty on aseistettu, millä se on matkassa, millä se on liikkeellä. Ja Pietarillakin on sitten miekka, kun mennään sinne. Ja sitten Herran edessä ollaan, ja Jeesushan siellä rukoilee ja valvoo ja kehoittaa toisiakin, mutta Pietarikin vaan nukkuu. Ja sitten kun tulee se tilanne, että lähdetään Getsemanesta ja tulee nämä seiväsmiehet ja keihäsmiehet, ne vastaan siellä ottamaan Jeesusta kiinni, niin silloin tulee tilanne, aseet paljastetaan. Jeesuksella oli Jumalan rakkauden aseet. Ja se oli niin valtava voima, että pidetään ensimmäisiä kaatumiskokouksia Uuden testamentin lehdellä. Ja kun seiväsmiehet tulee, niin ei Jeesuksen tarvitse muuta kuin kävellä rakkauden majesteetiudessaan eteenpäin, niin voimat lakoo. Halleluja. Ja Pietarikin väläyttää. Joo. Ja Malakukselta putoaa maahan korva, ja Vilho Rantanen, vapaakirkon väkeviä saarnamiehiä aikoinaan sanoi, kun oli Vilhon luutnanttina, kun oli siinä kirkkokunnassa, entisessä rakkaassa kirkkokunnassa, niin oli mukana, niin Vilho sanoi minua aina luutnantikseen, niin Vilho saarnasi kerrankin väkevästi ja sanoi, että jos ei Jeesus pitänyt heti parantamiskokousta ja pannut Malakuksen korvaa ottanut maasta ja pannut paikoille, niin varmaan olisi kuunnellut Pietari helluntaisaarnaa. No se ei Jeesus parantanut korvaa. Minä tiedän, kuinka monelta minä olen, ja Niiloveljeni, kasvikumppanini, niin kyllä me löimme korvia silloin 40-50-luvulla, kun Niilokin piti niitä tuttuja molemmin puolin saarnoja, niin kyllä nämä korvat lenteli papeilta ja piispoilta ja muilta kuulijoilta ja Pohjanmaan miehiltä, niin että ne hampaitaan kiristeli tupien sillä peräseinillä. Niilo huiteli miekalla niin, että välähteli kerta kaikkiaan, ja helvetin tuli palo. Ja minä säästin. Amen. Halleluja. Ja väkevää oli. Ja Pietarin hommat oli vähän sellaisia. Ja sen tähden tarvitsee opetusta. Pietari, pane miekkasi tuppeen. Minä vaan kehotin teitä, että teillä pitää olla miekka, että paljastuu, mitkä aseet teillä on. Ja muista aina, kun sinun miekkasi, kun sinun lihan käsivartesi miekan seurauksena korva tai muu putoaa, niin siinä on aina tuhon ja pienen vahingon maku. Ja seuraukset ovat sen mukaisia. Sen tähden pannaan miekka tuppeen. Se ei tuota muuta kuin tuskaa ja tuhoa, kun me siihen tartumme. Joo. Jeesuksen rakkauden majesteetti oli se. No niin, hän opetti Pietaria hallitsemaan, ja sitten minä ymmärrän jo, että helluntaisaarna paikalla on jo hallittian sukuinen mies. Kun kylvö oli kyynelin kasteltu Jerusalemin yössä, kun kaksi katsetta oli kohdannut Jeesuksena Pietarin hiilivalkean äärellä, ja kun siitä sitten lähdetään katkerasti itkeen Jerusalemin yöhön, ja sen jälkeen tullaan sitten helluntain saarna paikalle, niin sitten oli opittu jo hallitsemaan. Sitten pantiin jo henki kämmenelleen Jeesuksen puolesta ja kuolemattomien sielujen puolesta. Nyt Herra Jeesus opettaa meitä hallitsemaan eri tilanteissa. Ja minä sanoin, Paavali sanoi siellä Timoteus-kirjassa, minä ulkopuolelta vain heitän, te muistatte, hän sanoi muun muassa tällaisen sanan, että jos kärsimme yhdessä hänen kanssaan, siis Jeesuksen kanssa, saamme myöskin hallita. Ja minä sanon, että on yksi alue kristityllä, jossa Jumala opettaa meitä myöskin erikoisessa mielessä hallitsemaan. Ja se on kristityn mieli. Jaakoppi sanoi, että suuret laivat ohjataan varsin pienellä peräsimellä, mihin perämiehen mieli tahtoo. Jos tulkaa väärin, sanokaa kokouksen jälkeen, mutta minä sanon, että kristityn laivan peräsin on kristityn mieli. Mieli. Ja kun meidän mielemme peräsintä pitää Jeesus, niin me purjehdimme turvallisesti ja me ankkuroimme erään kerran lopulliseen kauniiseen satamaan. Mutta meiltä ei tarvitse. Minä istun Vaasan Vaskiluodon satamassa, kun Ruotsin laiva lähtee kohti Uumajaa. Niin Jumala pitää minulle Raamattu tunnin, kun siihen laivaan pannaan valtava määrä, sinne alas pannaan materiaalia, henkilöautoja, rekka-autoja, moottoripyöriä, paras turistikausi. Täällä on Reijo. Rauhaa Reijo. Tuska, että tulit tänne Lahteen. Kyllä me lahtelaisia siunaamme, mutta huonoa Vaasalla. Sinne pojan maalittu Reijo tuli tänne. Korhosen Reijo. No niin, minä istun siellä ja katson, kun Ruotsin laiva lähtee siitä Merenkurkun vaarallista reittiä kohti Uumajaa. Ja sinne nousee 300-400-500 henkeä sinne parastaturisti kautta. Laiva painuu alaspäin vesirajaa kohti. Ja viimein lähtee siitä, niin silloin Jumala pitää minulle Raamattu tunnin. Minä en näe tuo laivan yhtä ratkaisevaa osaa, se on pieni peräsin. Mutta minä tiedän, että se on niin ratkaiseva, että jos se vahingoittuu Merenkurkun karjen keskellä, tulee ylä myrsky, niin tämä laiva ei koskaan ole Uumajassa tämän kalliin lastin kanssa. Se on jossain karilla, se on jossain vahingossa. Ja silloin minä huokaan Jumala, anna minulle oikeata mieltä. Herra, säästä, auta, että en säästä huoltomenoja, kun on kysymyksessä, että minun mieleni peräsintä voidellaan. Ettei pääse punaiset valot syttymään, että ajat ilman öljyä, ajat voitelemattomalla peräsimellä, kovalla mielellä, katkeruuteen päin suuntautuvalla mielellä, väärän arvostelun mielellä, maailmaan päin suuntautuvalla mielellä, aja huoltoon tänä päivänä, matkamies. Huollata mielesi peräsin. Kärsimystenkin tiellä huollata, hallitse. Jos kärsimme yhdessä hänen kanssaan, saa myöskin hallita. Me otamme vain yhden kuvan, heitä vain yhden kuvan Rainan seinälle Vanhan testamentin puolelta. Sen ajan varhaisnuori, 17-vuotias Joosef, näkee elonkorjuunen, kertoo veljilleen tuon hallitusunen. Ja veljet sanovat, että luuletko, että meidänkin pitäisi sinua tulla kumartamaan ja palvelemaan. Se oli hallitusuni Jumalalta. Niin monta kuin meitä on tänä päivänä täällä, niin Jumalalta on meitä varten tarkka suunnitelma jo ennen meidän syntymäämme. Jokaista. Viime kerralla 81 minä saarnasin Aasin varsasta Lahdessa. Ja sanoin tältä paikalta, että jos Jumalalla oli luontokappaletta varten suunnitelma, että se kantaa kappaleen matkaa kunnian kuningasta hänen valtakuntansa pääkaupunkiin Jerusalemiin, niin 1000 kertaa enemmän hänen luomaansa ihmistä varten. Tarkka suunnitelma, missä liikut, johdatus elämässäsi, missä liikut. Niin oli Joosefiakin varten, ja Jumala antaa nuorelle pojalle unen kautta tällaisen vihjeen, että kuule Joosef, sinä kuljet kohti hallituspaikkaa. Hän näkee toisen unen, aurinko, kuu, 12 tähteä. Ja hän kertoo isälleenkin, isä Jaakobkin, minä alleviivaan, sanon siitä jotain, jos ehdin. Isä Jaakobkin sanoo, että pitäisikö minun ja äitisikin tulla sinua kumartamaan ja palvelemaan. Vaan Jumalan myllyt jauhaa. Aika on lahjomaton tuomari. Se on sitä tänä päivänä. Jumalan myllyt jauhaa. Aika kuluu, vuodet vierii. Tapahtuu, ja kun Joosef on 40 kieppeillä, hän istuu hallituspaikalla. Mutta sitä ennen väkevät vaiheet. Me tiedämme, mitä veljet hänelle tekivät. Valheella lähetettiin isälle vereen kastettu, kauriin vereen kastettu vaippa, pahapeto on syönyt poikasi. Hänet pyydään ismailaisille, hän joutui egyptiläisen taloon. Te tiedätte Joosefin historian, miten rajujen taisteluiden ja koetusten läpi hän kulkee kohti hallintopaikkaansa. Ja minä sanoisin tänä päivänä, että jos haluat kristittynä hallita omilla alueillasi Jumalan suunnitelmissa, sinä kuljet kärsimysten ja ahdinkojen kautta. Älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Sinä kuljet kohti Jumalan hallintovaltaa. Täällä on tänä päivänä jo koulussa käyneitä Jumalan virkamiehiä ja naisia, ja parhaillaan koulussa olevia, joita Jumala kouluttaa. Että te sillä lohdutuksella, millä Jumala on teitä lohduttanut, lohduttaisitte niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Kokemuksen kautta, ei kirjatiedon perusteella. Hän opettaa hallitsemaan. Ja rajut koetukset joutuu Joosef käymään läpi. Se on niin kirjava koetusten maailma. Hänet opetetaan hallitsemaan nimenomaan mieltään ja mielialaansa. Hänet opetetaan hallitsemaan kiusauksia. Hänet opetetaan hallitsemaan tulta. Niin kuin Sadakki ja Mesakki ja Abednegoakin. Meidän sielumme maailmassa turmeltuneen Aadamin alueella on tuhannet kiusaukset, tuhannet viettelykset, ja ne ovat kaataneet satoja ja tuhansia Jumalan miehiä ja naisia ihmiskunnan ja kristillisyyden historiassa. Sen tähden, että Jumala ei ole saanut kouluttaa heistä hallitsijoita. Ja viimeinen, Joosef on hallintopaikalla, jyvät on takana. Joosefin takana, laarit on täynnä, jyviä siellä. Ja samaan aikaan isä Jaakob ja veljet on siellä kotona. Ja vielä vanhanakin meille pitää Jumalan antaa armo-opetusta. Minulle. Minä lähentelen 70, mutta minä tiedän, että minulla on armo-opetusta eteenpäin. Armo-opetusta eteenpäin. Ja eräänä päivänä tälle vanhan testamentin patriarkalle, paljon kokeneille miehille, pitää antaa vielä armo-opetus. Kun hän kävelee aitalleen sinne laareilleen nykykieltä käyttäen, niin hän toteaa vain, että pohja loistaa. Jyviä ei ole yhtään. Ja hän laskee tyhjiä säkkejä, niitä pölähtelee. Laarit on tyhjänä. Mutta vanhan miehen hengensieraimiin tulee leivänhaju jostakin päin. Se tulee tällä kertaa Egyptistä. Ja pian pojat saavat määräyksen, että lähtekääpä tyhjien säkkien kanssa sinne päin. Minä näen kumaraisen Jaakobin tulevan tyhjiltä aitoilta. Kerta kaikkiaan, pitikö minun kokea vielä köyhyyden tunnelma näin väkevästi? Oi kun se on tuttua. Oi kun se on tuttua. Ja sitten pojat tulevat ja ne käynnit käyvät siellä Joosefin tykönä ja te tiedätte ne. Ja nyt tulee ilmi, onko Joosef oppinut jotakin matkalla. Sillä kun viimein sitten tunnistetaan toisensa ja sillä veljet sanovat sitten kun huomaavat tilanteen ja toteavat tilanteen, että Joosef istuu hallintopaikalla ja ne jyvät, mitä me tarvitsemme, on hänen takanaan, niin he ovat siellä polvillansa nyt. Nyt on 17-vuotiaan pojan Jumalan suunnitelma unet toteutunut. Ajatelkaa. Sieltä on nyt noustu jumalalliseen lakikorkeuteen. Ja pojat sanovat, että oi meitä. Me näimme hänen sielunsa tuskan, kun hän anoi meiltä armoa. Oi kun tässä oli hieno kuva Jeesuksesta, kun Pietari huutaa, että Herra, minä hukun. Niin sanotaan niin kauniisti, että Jeesus kohta ojentaa kätensä. Ja se oli aukinainen käsi, se ei ollut nyrkissä oleva käsi. Vanhan Aatamin käsi on nyrkissä. Tällaisia kuivia, ne on kuivanut tällaisia, niitä on liian paljon Jumalan seurakunnissakin. Tällaisia kuivia käsiä. Tosi kuivia käsiä. Minullakin on melkein kuiva sotavamman keskeltä. Minulla on rakas veljeni Martti ja Kyllikki tuolla sisareni. Me olemme Martin kanssa käyneet nämä sotahommat ja meillä on muistot väkevät olemuksessamme. Kun minä saarnasin Olevisten kirkossa Tallinnassa, niin yhtäkkiä minun sieluni tuli, että mehän oli 2000 henkeä, taisi melkein olla, istu siellä vakavan näköistä väkeä, niin mä otan teidän edessäni seisoo teräsmies. Minulla on rautaa kropassani. Ja ne katto, ne höristää siellä Olevisten kirkossa, ne katto, että mitä. Teidän edessäni seisoo teräsmies. Mä otan tässä 30-40 vuotta sitten, niin oteltiin vähän naapurin kanssa ja saatiin vähän takkinsa kumpakin. Mutta asiat on hienosti sovittu ja täällä ollaan ja evankeliumia julistetaan. Ja oi kun tuo kuulijakunta jotenkin hienosti myötäili. Me olemme Martin kanssa niitä hommia käynyt ja minulla on oikea käsi melkein kuiva käsi. Mutta minä toivoisin, että sydämeni käsi olisi avoin elämänkoulussa, niin kuin Jeesuksen käsi. Hän heti ojensi kätensä. Ja nosti Pietarin. Kun Joosef itkien huutaa armoa, kulkaa veljen pannessa hänet kuoppaan, niin kädet on nyrkissä. Kädet on nyrkissä. Minä sanon vaan, veljet ja sisaret, että vuosikymmenten saatossa me tulemme kokemaan, että meillä on niin pitkälle armollinen ja rakastava Jumala, että me emme näitä syvyyksiä ja korkeuksia tajua. Ja sen tähden vain minäkin olen tällä paikalla, että minulla on niin syvästi rakastava ja pitkämielinen Jumala, ja minun pitäisi oppia jotakin hänestä. Veljet ja sisaret, kädet auki. Kädet auki oikealle ja vasemmalle, eteen ja taakse. Kun Jumala pitää minulle erään raamattutunnin Hakolan Leevin omakotitalon yläkerrassa, missä asuimme vähän aikaa Seinäjoella. Minä valvon koko yön ja Jumala pitää minulle raamattutunnin. Ja sen aihe oli tämä, että Matti, sinulla ei saa olla yhtäkään ihmistä maan piirin päällä, jota et kykene sydämesi syvimmästä siunaamaan. Oikealle ja vasemmalle, eteen ja taakse. Kädet auki, veljet ja sisaret. Ei olla Joosefin veljiä, jotka kovin sydämin, mielivoitelemattomana, seisovat montun reunalla, kun nuori poika huutelee armoa montun pohjalta. Mutta minä sanon, että aika on tuomari, Jumalan myllyt jauhaa. Ja nyt ovat veljet siellä polvilla ja sanovat, että me näemme hänen sielunsa tuskan, kun hanoi meiltä armoa. Ja nyt on meille tullut tämä tuska. Nyt on miekka meidän niskamme päällä. Mutta kiitos Jumalalle, Joosef oli oppinut matkansa vaivoista. Ja valtava on tuo sana, se on niin kuin tuo Jeesuksen sana, kun hän sanoo Pietarille isolla kirjaimella tulee. Ja sitten ojentaa kätensä ja nostaa Pietarin. Niin Joosef sanoo, tulkaa tänne. Oi, kun minä näin Golgatan valtava julistuksen tuossa sanassa. Tulkaa tänne, velje. Tulkaa niiden tyhjien säkkien kanssa. Halleluja. Ne pannaan täyteen ja teidät siunataan ja teidät päästetään. Ja tilanne kehittyy siihen, että viekää viesti vanhalle isälle, että sekin saa tulla. Koosenin maakunnan portit on auki. Paras osa Egyptistä. Saa viettää vielä viimeiset vajaan 20 vuotta oikein hienossa olosuhteissa. Ja halleluja, kun Jaakobi näkee Joosefin vaunut, niin sanotaan, että henki elpyy. Joo, pojasta oli tullut hallitsija.
Minullakin on vanhin poika nyt seurakuntatyössä Isokyrössä, ja minä olen Sepolle opettanut ja sanonut, että kuule poika, sinä olet armon opetuksessa, sinä olet niin kalliissa tehtävässä, että kun meni liike-elämässä suoraan seurakuntatyöhön, niin mä, kun me Niilon kanssa aloittelimme 40-luvulla Herran työtä, niin meillä oli sellainen tunnelma, että meidän pitää olla Karstulan korves 20 vuotta, ennen kuin me voimme ajatellakaan mitään semmoista jotakin nousua, että jos minä olisin ajatellut, että seurakuntatyöhön suoraan, niin olisin katsellut niin kuin uutta Jerusalemia taivaassa. Mutta nyt se menee suoraan, se on pojasta polvi parannut. Joo, suoraan vaan liike-elämästä seurakuntatyö. Mä oon opettanut poikaa, että kuule poika, sinulla on niin paljon oppimista, että kun hän jotain opitte, varjelle mieltäsi ja pidä kätesi auki. Armoa ja laupeutta tarvitaan loputtomiin Jumalan seurakunnan työssä. Tulkaa tänne, sanoo Joosef. Siunaa veljet siinä. Tulkaa valtava vaan, lopuksi Joosefin kohdalta. Sanotaan siellä, kun Jooseville syntyy ensimmäiset pojat siellä, niin ensimmäisen nimi oli Manasse. Manassehan sille annetaan ensimmäiselle pojalle nimeksi. Manasse. Ja kun Manasse kasvaa ja alkaa juoksentelemaan mökin ympärillä, niin minä aina olen tunnelmissani, että Joosef huutaa sieltä, että Manasse, tule tänne. Tule isän luokse. Mitä hän huutaa sielulleen? Hän huutaa sielulleen. Manasse merkitsi: Jumala on auttanut minua unohtamaan vaivani ja isäni kodin, kun oli niin ollut välillä ikävä koti. Oli ikävä isää, oli ikävä äitiä, oli ikävä veljiä. Mutta Joosef mielensä peräsintä voiteli, ja Jumala auttoi häntä unohtamaan isänsä kodin ja kaikki matkan vaivat. Manasse, tule tänne. Manasse, tule tänne. Toinen poika saa nimen Efraim, ja Manasse huutaa: Efraim, tule tänne, Efraim, tule tänne. Mitä hän huutaa sielulleen? Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi kärsimysteni maassa. Valtava asia. Tämä todistaa, että jos me kärsimme yhdessä hänen kanssaan, me saamme myöskin hallita. Ei mitään kannetta veljiä kohtaan, ei mitään katkeruutta menneisyydelle. Hyvä Jumala on auttanut minua tähän päivään asti. Ja hän siunaa joka suuntaan. Hallitse kärsimystesi ja koetustesi ja ahrinkojesi tiellä, ja sinä kävelet aaltojen päällä. Ja tähän minä nyt sanoisin, että me voimme kohdata myrskyn kahdella tavalla. Koetukset ja ahdingot, me voimme kohdata ne kahdella tavalla. Huonompi vaihtoehto on tämä, että me katsomme niihin koetuksiin aamulla, kun heräämme, kautta päivän ne velloo sisäisessä maailmassamme. Me nukumme niihin ja me koemme 1000 kertaa, minä hukun, minä hukun. Se on huonompi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on, että vaikka koetus käy, ahrinko myllää, minä hallitsen ahrinkoa. Minä kävelen aaltojen päällä, se on tosi asiaa. Mutta minä olen voittaja mielialassani. Teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ei se nyt tätä kirjaimellisesti kuvaa. Mutta minä sanon vaan, että jokaisella koetuksella, jokaisella ahdingolla on alkunsa ja loppuunsa. Ja sillä on jumalallinen tarkoitus. Jokaisella sellaisella Jumala opettaa meitä hallitsemaan. Minä kävelen aaltojen päällä, vaikka myrsky käy, minä olen hallitsija. Herra auttaa. Herra auttaa. Herra auttaa tämän yli. Nääs, kun Pietari katsoi Jeesukseen, niin hän käveli aaltojen päällä. Mutta kun hän katsoi sitä aaltoa, niin hän alkoi heti vajoamaan. Kuule ahdingoista, sinun koetuksistasi, sinun sairaudestasi, kaikista mitä sinulla on, niistä ei tule yhtään voimaa. Vaikka katsot kuinka. Vaikka kerrot niistä 10 kertaa päivässä tapaamallesi ystävälle. Sinä et saa niistä voimaa, mutta kun sinä katsot Jeesukseen. Tunnustat hänet. puhut hänestä, niin sinä saat joka kerta voimaa. Ja sinä hallitset. Voi sanoa näin, että mitä tunnustat, sitä olet. Minä olen ollut kuoleman kielessä 74. Jouduin sairaseläkkeelle, olin rampamies. Kyllä Mattikin ainakin vihjeet niistä tietää. Niistä ajoista. Minä olin huono mies ja mieliala oli voitelematon. Minä asuin Lapualla entisessä hengellisen elämän synnyinpaikassa kerrostalossa ja päätin, että minä en lähde täältä enää minnekään. Mutta sitten piti puljukon pitää minulle raamatutunti keskellä Lapuan katua. Minä kävelen sitten kerran siellä kadulla, niin mies tulee vastaan vähän horjahdelle ja katsoo minua tuota ja teiraa ja sanoo, että onko he Rajamäki. Mä sanoin, että olen minä. Ja mä huomaan, että mies on aika tavalla kaljoissa ja sanotaan, no ootko sinä takaisin tuolla Betaniassa? Mä sanoin, no tavallaan, no ootko sinä siellä taas pappina? Mä sanoin, en minä pappina ole, että siellä on Matti takalla. Nyt pappina, no missä sinä olet? Mä onneton tein semmoisen erehdyksen tuossa Lapuan kadulla, että mä sanoin, että kuule, minä joudun sairaseläkkeelle tuolla Vaasassa seurakuntatyöstä. Että minä nyt tässä olen vaan. Se oli virhe, tuo mies tuli niin lähelle ja haisi pahalta. Tuli tosi lähelle. Lähelle. Katso minua tiiras niillä punaisilla punertuneilla silmillään. Ja sanoi, että sä et pääse ikänä siitä työstä eläkkeelle. Et ikänä. Minä sanon. Minä muistan, että minä sanon vaistomaista, että amen. Puljukon pitämään saarnaa ja kävelin aseman kulumaan asunnolleni ja matkalla tein jo päätöksen, että Jumala herätti hän Pietari kukkoon. Minun puljukkoon.